Kalamerika,
Route de Washington DC.
19h na Kananga, Mbujimayi na RDC, 18h na Angola, pe continuer ma Congo Brazzaville, boye malamu na sango ya mokili lelo, uto studio zomi na sango ya Bewa Lingala na Washington, na lisungi ya Fatou Alimasi, sango ya mokili lelo, e pesame divino na Edi Sango, pe na Edobeli e ya Nanite Talani. Na sango ya mokili lelo, pene na bato zomi na libwa bakufi na bitumba basima minduki basali na mboka Chanusi kuna territoire ya Irumu pene na Bunia kulanda litatoli ya société civile na Lubumbashi enquête ezali kokoba nsima na explosion ememaki liwali ya bato basato omokolo mwamposo na usine Promidis esalaka masanga ya whisky. Explosion yango esalamaki na quartier Mulao na commune Anes kulanda litatoli ya bafandi. Bayi polisi pene na sambo bakufi na likama ya motuka na nzela ya Goma Beni. Mposo ya entrepreneuria na Goma libakumpo na bilenge kokela misala. Lelo londi linakali ya biso etando ya masano tokolobela boleki ya baleopard na fase ya barrage ya ba eliminatoire ya Coupe du Monde Qatar 2022 sima ya elongo liboso ya Benin 2-0. Yambo na yango, sango na bokuse na Edi Isango.
Cour constitutionnelle ya ekolo Congo démocratique esakoli ete ezalite na makoki ya kosambisa ministre wa yambo ya kala Augustin Matata Ponyo oyo atalisika sénateur. Mokambi ya cour constitutionnelle Dieudonné Kalubi a limbuli na mokano ete kosambisa mana cour constitutionnelle ezali lokumu epesama na mokonzi ya mboka na ministre wa yambo tango bazali nanu na ebonga na bango. Pona professeur Raphaël Nyabirungo molakisi ya droit na université ya Kinshasa moko na basambeli ba Matata Mponyo, cour constitutionnelle ilakisi ilungi ya malamu ya ekolo na mokano moye abengi sembo ministère public nano e lobite soki ekomemali kambo yango na cour ya cassation. Inspection générale ya finance efunda Matata Mponyo na kopengwisa pene na million kama mibale et Tiamaki Pona Park agroalimentaire ya Bukangalonzo. Matata Mponyo wa fundama elongo na Patrice Kitebi, ministre délégué ya finance ya Kala, na Christophe Grobler, mokambi ya société Africom ya Afrique du Sud, baye ba Zalaki Kosamba elongo, mokano ya cour constitutionnelle, mo landamaki na bo sepeli, na bo beti, klakson tope, ukelelo ya mituka, pe ba tokotambola na Kindu Nguma Mokonzi ya Manyema etuka epayi wapi Matata Mponyo auta. Na Ituri pene na bato zomi na libwa bakufi na bitumba basimba minduki basali na mboka Chanusibu na territoire ya Irumu pene na Bunia kolanda litatuli ya bayi société civile. Bakonzi ba mboka Chabusiku balubi babundi balingomba FPIC Force Patriotique Intégrationique ya Kongonde basali yango. Mokambi ya groupement Tchere Zamundu Batugura a lobi mampinga maekolo Congo démocratique makoma kinesika yango kasi sima na mwantango bato basi bakufa kipe ndaku pene na tukumi sato miziki samaki. Nzokande na Sud-Kivu na Mikenge na Mwenga koleka bato batano bakufi pe mwambe bazoki na bitumba basimba minduki ya liboke lisengisaki bangumino na batuganeo basimba minduki ya Banyamulenge basalaki bana basi pe bakolo bazalaki kati na bawei na bitumba bangumino na batwagiwaneo basalaki po na kozungisa kanda ilubi molubeli ya mampinga ya eko le Congo démocratique Nesika et Major Dieudonné Kasereka Ndako Koleka Zomi Eziki Sami. Nicolanda VOA Wuto Washington. Jean-Michel Chama Lukonde, ministre wa yambo ya ekolo Congo démocratique azali sika na Assemblée nationale pona komeka kolekisa collectif budgétaire ya 2021 bayibula matari ba sepeli balobi ba matisi na 14% misalo ya koleka ya mubu moleki. Secrétaire d'État ya Amerika Anthony Blinken azali kobanda lelo na Nairobi na Kenya, mubembo mwaye ya yambo na Afrika, akokutana na président Uhuru Kenyatta ya Kenya, pe na simanango kokende na Nigeria, pe na Senegal, na itapi eye ya yambo ya mubembo na ye azali kosolola pona utali boyokani na Afrika pe pona bitumba na COVID-19. Joe Biden na Xi Jinping bazali na masolo lelo pona komeka kokitisa bobendani kati na bikolo ya États-Unis na Chine. Mokonzi ya Amerika na mokani wa ya Chine bakozana masolo na bango po itali komeka kopekisa ete bobendani na bango mimima bitumba na mokili.
Matondo mingi edi sango bozali kolanda sango ya mokili lelo na lolaka ya Amerika uto Washington DC. Na Lubumbashi, enquête ezali kokoba nsima na explosion et memakili wali ya bato basato omokolo mwamposo na usine Promidis et salaka masanga ya whisky. Explosion yango esalamaki na quartier Moulao na commune annexe Batu. Bolai ya sango na Narval Madila.
Ezalaki ngonga ya midi na Lubumbashi tango explosion yango esalamaki na usine salaka masanga ya whisky et entreprise Promidis. Bato bakufi pe bamosusu bazoki, kasi tina explosion yango ebani na note tolanda eyano ya bavandi ya quartier pene na usine na micro ya VOA Lingala.
Tozalaki ya kofanda toyoki mwa eloko salemi leti babeti bombe neti nini zokande tango tolandeli yango batoki balobi ki ezali explosion esalemi na societe ya COVID-10 mpona banegligence na bango ezalaki kuna biloko na bango bandako lamba kuna lokola bamasanga nde biso ndenge toyokaki. Après bato bakufi kuna bamisusu babukani, bon makambo wana tomoni yango clair te.
Na quartier Moulao tozalika na ndako toyoki explosion tango tobimi tomoni ezalaki usine Promidis, eza usine moko efabrikaka ba whisky, eza usine ya ba indien. Tokomi kuna vraiment ezalaki explosion moko ya monene, ozalaki makaya ba mort 4 à 3 décès, ba blessé bazalaki pe ebele. Bourgmestre pe ayaki mbo ba du bakor ke na bakor na hôpital, mais sinon ezalaki explosion moko ya makasi, esali vraiment na badega tout autour ya bandako ezalaki na pembeni ya nini ya usine.
Likambo limemi explosion yango liyebani na note bourgmestre ya commune annexe alekaki kosala konsa. Remi Musese na micro ya VOA Lingala. Toti kosala constat eza mawa mingi. Explosion oyo ekofisi bato na yebite bazaboni na kuti ebembe moko awa na usine, mosusu bamemi yango na morgue ya hôpital Sendwe. Na ba information oyo nazwi tobandi deja kosala banquete po toyeba ndenge nini explosion oyo esalemi. Simanango, procureur de la République, a fongoli banquete utamboka Lubumbashi, Narval Mabila, pona VOA Lingala.
Bayi polisi pene na sambo bakufi na likama ya motu kananzela ya Goma. Bolai na Erikas Mwisi.
Mpuna mukambi ya police de circulation routière na territoire ya Lubero, motuka marque Fuso muye mosala kilikama moutaki ngumba Goma po na komilingila na ngumba Beni. Izalaki komema ba policier à Légion nationale d'intervention.
En fait, les véhicules venaient de Goma pour Beni.
Motuka izalaki kolongwa ou ngumba Goma na bayi pulusu kino Beni. Izalaki mituka ya mbula matale ekolo ko démocratique na ba polisi ya Légion nationale d'intervention. Toebi ete nini ekomelaki chauffeur po ete tam sunzela ezalaki ya kobeba motuka esopanaki na yango ezali na ba polisie mine bakufaki pe bavandi babale. Yango manso po ete mbula enokaki nzela ezalaki malamu te, kasi bapolisie basili kokufa. Potopoto nde etikaki ete likama ekoka kosalema pe bakwi pulusu bakoka kokufa. Georges Katsongo Mokambi a souhaité suivre la territoire ya Lubero à l'objet de Baïpoulou sous Zomi na Motoba Bazoki Makasi.
dans la nuit du 14 au 15 novembre 2021, lorsque
Obutu ya lobby kotana lelo ezana likam esalemaki chauffeur alinga koluka raccourci pour tenzela ezalaki ya kobeba na village Vulo na territoire ya Lubero kasi pour tembula enoka ki makasi ayebaki ti akwa kosala nini na yango motuka esopanaki ezana bayi pulusu bayeba kufaki minei pe bavandi babale likama yango ezali kosepelisa biso bayi soti civil soki moke te po ete soki bato bazali kokoba na kokufa biso tokoki kosepela soki moke te ya kokabusa ezali ete ezali bayi pulusu bayebalingaki kokengela biso nde bakufi ba civil bayeba kufaki bazongisamaki na kanyabayonga kasi bapolisier bazali na hôpital général de référence ya Lubero ezali pe na bafandi bazoki makasi bazwami na hôpitalo lonene ya Lubero yango ezali mbano ya mabe sima ya likama esalemi na Lubero centre.
C'est que voilà le bilan sombre de cet accident qui est survenu cette nuit à Lubero centre.
Bakambi ya PCRP souhaité suivre balobi ete pona bobebi bwanzelande likama esalemaki utaingumba beni Erika Simwisi pour la VOA Afrique.
Basango na Lingala, na VOA Afrique, 95.3 FM, na Kananga.
Poso ya entrepreneuriat na Goma, liba kumpo na bilenge ba kila misala, sango na, fis, na fiston isi mwami.
Ezalaki na tongo ya mokolo na lelo tango conseil principal ya moyangeli ya etuka ya Nord Kivu David Kamua Musubao akutanaki na bapanzi sango ya ngumba Goma na esika musala na bango ya UNPC Union Nationale de la Presse du Congo na lisolo na ye na bapanzi sango alobelaki milulu ya semaine mondiale de l'entrepreneuriat oyo kobanda lobi na Goma. Awa David Musubao alobi ete bakomanyola na bilenge lolenge nini entrepreneuriat ekoki pe comme makinya pe développement na etuka ya Nord Kivu na lekelo oyo ya état de siège.
Loebi kozala mosala ezali kamulioko ya yambo litindaka bilenge kokota na mangomba ya batimba manduki na yango na milulu oyo tokolakisa bilenge ete bakoki kobanda mosala ata na mandongo ya mike mingi mpenza pe kozala malamu bakoki te lisusu kozala makanisi mabe ya kokende na nzamba yango wana tolobi opportunité d'affaires pour une paix durable mais tout comme Bumba ya Nord Kivu.
Deborah Nzarubara, mokambi ya réseau des femmes entrepreneurs ya Grand Lac, alobiete a sepele mingi penza. Mpona ye, mposo eye, ekozala ya motuya pona kokabola makanisi na batu misusu ya mombongo na tina ete baeba elongo kolonga bobola.
Biso tozali ba teki na kati ya Uganda. Semaine oyo tokobenga bakonzi baya kotala biloko oyo tozoteka. Entrepreneur ebongi azala na ecosystème oyo kosunga biso pona kotala nini tokosala mpona développement ya province na biso etambola na bwanya.
Ngamu na ye Bernard mokambi ya lisonga ya un jour nouveau alobi ete milulu mina mikosunga ba entrepreneur baye mingi mingi baza bilenge kotala nini esimbaka te omisala mie bango pe nini bakosala po ete oyo ekoka komema kimia emona pe na nzela yango mpe ba oyo bazanga mosala bakoyeba lolenge nini bakoki kobanda ata na mwa ndambo ya mosolo. Milulu oyo eza ya motu ya mingi mpenza po ete ekosunga ba entrepreneur oyo bakokutana baokabola makanisi na bango mpo ete babongisa elongo mosala na bango. Biso tokosunga bilenge kolobela bango epambola matari mpo ete ameka kosala maso misala eye emema mboka oyo esika esengeli ezala na etuka ya Nord Kivu. Milulu ya semaine mondiale de l'entrepreneuriat mikosalema mpona kosunga bilenge lolenge nini bakoki kosala mombongo pe kotika makanisi ya kokota na masanga ya basimba manduki. Na zabongo fiston esemwami ute ngumba Goma pela mongongo Amerika.
Na Kinshasa kuli kolanda VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2 na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kanangape na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga, lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Lelo lundi, lina kalabiso etando ya masano, tokolobe la bole ki ya ba léopard na phase ya barrage ya ba éliminatoire ya Coupe du Monde Qatar 2022. Simana elonga liboso ya Benin 2-0, mpe na ba sango mosusu ya masano na Edi Isango.
Etando ya masano, basango ya masano ya Mokili Mobimba na VOA Lingala.
Na kanabiso ya masano ya lelo ni pesa mina Edi Isango Udo Washington. Na itandu ya masano ya lelo, kalifikasyon ya ba léopard na faz ya baraj ya ba eliminatoire ya Coupe du Monde Qatar 2022. Kakanalista no Liandembo, ASV Club et Kabwanina, entraîneur na Yango Yafika, Mouy Ecolo France, Dominique. Baléopard Yandembo, Bazu directeur technique national Yafika, Médard Mathieu Lusadissou. Ecolo Congo démocratique et Zalina championnat du monde, ya Roller Inline Speed, na Colombie. Na itandu ya masanu ya lelo, toko lebe la pe borse Tobi Botu, kasi na police nationale ya Ecolo Congo démocratique. General Alain David Nzila, mokambi ya groupe sportif particulier ya police nationale congolaise, alobeli gala ya borse et bengami Bibotu. Azali mo bengani ya biso ya lokumu, pe ya yanoli na mituna ya Nathalie Sekabuoro, Uto Kinshasa. Yambu na yango, sango ya masano. Barrage ya éliminatoire ya Coupe du Monde Qatar 2022 et Sengeli Kozela Mokolo Yamposo le 18 décembre pour Nakuyeba et Colonini et Kundungwana na Baléopard na match mi-balé aller na retour. Simana Koleka na étape ya match ya barrage na Kolonga Lobiloleki ba écureuil ya Benin Mingeti mi-balé na Libungu Tulu Baléopard ba Koki Kokutana na Moko na Bikolo Mitano basi balikaki Lokola Sénégal, Maroc, Tunisie, Algérie et Nigeria, Bikolo Bizali na Molongo ya Yambo na Afrika. Bizali Kolanda Mibe Komiafika, Mia FIFA, Fédération Internationale ya Football Association, Eye et Kolanda Klasma ya Bikolo Bileki na Bilembo na Afrika. Ecolo Congo Démocratique et Zalaki na Molongo ya Tukumutuba na Sambo na Molongo na Sanza ya Zomi et na Molongo ya Zomi na Misato na Afrika. Tirage au sort pour Italie ba match ya barrage et Kosalima. Le 18 décembre na Doha na Qatar Kolanda inaka FIFA ibimisaki kalamingite yango elandi elonga ya lobby ya Baléopard ni Bosoli ya Benin elonga etie Baléopard yambo na groupe J Tolanda sango na Valdo yamba yamba
Baléopard yambo ka Congo balongi mokolo ya yinga na Stade des Martyrs ba ekirei ya Benin na mingete mibale na Libungu Tulu na match ya suka ya phase ya groupe éliminatoire ya Coupe du Monde Qatar 2022 bolongi yi nde epesi ndela na bayi Congo Démocratique basilisa bongo bato ya yambo na groupe JP bamilengele pona match ya barrage. Dieu merci mbokani nde moto atiaki mongete ya liboso na penalty sima ya minute zomi
bato ni premier je crois ils a travail automatiquement on est bandeli l'autre na suka tokokisa ngo et voilà est-ce qu'il y a encore des matchs on met à susu on a toujours concentré pour la deux matchs
Kolonga ya Baléopard epesi bongo nsai na bana mboka Congo mingi mingi na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi oyo Yemei Azalaki pena Stade des Martyrs.
Donc maintenant on reste concentré. Vraiment on est à deux pas de la Coupe du Monde. On a acquis vraiment une maturité, une maîtrise impressionnante. Donc vraiment je suis très fier de vous, le peuple congolais est fier de vous. Voilà. Donc, Azalaki appelle l'honneur dans ces pays. Voilà.
na boyende capitaine ya Baléopard Mbokani alaki bongo komema mboka Congo na Coupe du Monde ata ko ayebike ikoza la matata.
Bon, on promet de faire la qualification dans tous les deux matchs éthiques pour tout gagner la Coupe du Monde. Tu vas rater pour le football, les football mordel. Bon, Mbappé a mis pieds à la rassure, balle dans le terrain et voilà.
Kozala na Coupe du Monde 2022, ezali bongo na makanisi ya balimboka Congo. Ndakisa Atoma, mukambi ya ba yembeli. Baléopard oyo akoliki ya makasi.
Coupe du monde ya 74 tozaka bana mike bisonyo. Alors tozako ngana za ko souhaité na carrière nanga 46 ans ya animation na stade na lingaki. Apana 6 animation il faut na kena ko na mondial. Nzamba ko kusi rev 1. Malgré to tirer na match moko ya barrage, problème ezate to kobeta kaka to koleka.
Isengeli ko yebate sikoyo etikali kaka na Congo démocratique ko yeba nani nde akondongwana na ye ya suka pona kozwa isika na Coupe du monde 2022.
Zokande ba Kongolais ba sengeli ko keba po ba ike ba zali ko funda bango na kobuka mobeko na kokotisaka ba sanibane yi lobi lokola mobeko ya sika epesi nzela po na COVID-19 kasi esengela ki kolanda bitapi biike. Na ngambo na yango Congo Brazzaville longwe na ba eliminatoire ya Qatar 2022 sima na kokoyisa malobi 2-0 liboso ya Senegal na Dakar. Congo Brazzaville et Bendi Mukila ya groupe H na 3 points pe Sénégal et Liki na 16 points. Médard Mathieu Lusadiso a commis directeur technique national ad intérim topé pour Namo Ntango ya ba Léopard ya Ndembo. Fekofa, Fédération Congolaise ya Football Association etie na Esika eye na Mokano Mosakola Maki Mokolo Mwamine Imoleki. Mwanamboka Lusadiso a kosungama na Jean-Joseph Mukeba Mulamba Bango Babale Bazali ba entraîneur ya Malonga pe Batika Bilembo na Lisolo ya Ndembo na Ecole Congo Démocratique. Kusunga na kutambwisa Ndembo tango Hector Cooper atikalinde coach tope entraîneur ya Baléopard ya babali ya Ndembo. Libala lisili katina Ice Club na entraîneur Ezwaki Kalamingite Mouye Kolo France Dominique Sionsi oyo azwaki efika ya Florent Ibenge. Dominique Sionsi a sakulaki mokolo mwamine imoleki ete atiki club eye a yedisite pona nini akeyi. Championnat du monde ya roller, équipe nationale ya Ecole Congo Démocratique ezali na Colombie esika mo mekano moye mozali kosalema. RDC e komi kuna nsima na mwa ntango po ezalaki na mwa nkokoso mpona kozwa mpepo ezali kokende na Colombie. Bikolo mingi bisi bezwi ba medaille ya topie palata lokola Colombie esika yango ezali kobetama eye komi na ba medaille ya wolo topie medaille d'or 30 na mo mekano ya inline speed eye RDC ezali pe kowolela. Awa ni États-Unis NBA to championnat ya basketball ya Amerika. Moye Ecole Congo Démocratique Jonathan Kuminga na ba Warriors to Golden State bazali kinosika komema molongo kasi bakoka kite kolonga lobi loleki Hornets. Golden State e koyaki lobi 102-106 liboso ya ba Hornets. Nzokande ba Lakers ba telemi pe ba longi San Antonio 114-106 sima na kokoya vendredi liboso ya Timberwolves ya Minnesota 83-117 mokolo mwa mitano. LeBron James ya ba Lakers azali kobeta te mikolo miye wutu azokaki na tendon ya cheville. Bibotu tope box. General Alain David Nzila mokambi ya groupe sportif particulier ya police nationale congolaise ya Ecole Congo Démocratique nde mobengani na biso ayanoli na mituna ya Nathalie Sekabuoro uto Kinshasa po itali gala ebengami Bibotu mpona kosukisa COVID-19 tulanda.
Normalement, ils allaient qui des 13 à novembre, mais au zone ici en gros le 20, pour na, qu'au Sangissa, bah, boxeur, yaminé, né, au police nationale congolaise à Zana Yango, et pour na, qu'au Zongissa, l'issoussou, événement sportif na Katia Police. Thème na biso, oyo, depuis to bandi makambo, oyo, to bengi yango, bibotu. Mbala oyo particularité na yango ezali que tolingi vraiment pour sensibiliser makasi pona makambo etali COVID-19 que batubaye bake maladie ezali et que il faut okoka ko se protéger yami balé ezali tolingi toujours ko luka ko bongisa relation na biso police nationale congolaise na population. Il faut que population basa la confiance na police nationale congolaise oyo azali na mission principale ya ko protéger ba population gala ezali kaka jour moko. Ozalaka ka mukolo wana le 20 novembre na salle à Balers ezali na complexe Yves Mercato en face ya Itex Africa Rubanda na 16h ti au plus tard 22h makamunyu sisili toza na ba combat ebele autour de 15 combats et ba catégorie nyoso na bana basipe ba kozala pona kobeta na bibo pona mbala oyo to bengi kaka ba boxeur na biso oyo bazali na Kinshasa
matundu mingi na bino ba ibolandaki itandu ya masano tukutana sima na mposo moko mokolo mwa mposo mokolo mwa yambo pona itandu ya masano mususu.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda sango ya mokili lelo na lolaka ya Amerika uto Washington DC. Sango mosusu na Libi Salif al-Islam Kadhafi moko na bana ya mokonzi ya kala ya Libi Muammar Kadhafi atika kinkombo na ye lobby mpona kuwele la ebonga ya mokonzi ya mapunami ya mokonzi ya mboka le 24 décembre ekoya. Mwana ya mibale ya Muammar Kadhafi na mibu ntuku mine na libwa asia sakola ki ete akotika nkombo na ye. Na sango na bisu ya lelo ya motu ya ezala ki ete cour constitutionnelle ya RDC esakoli ete ezali na makokite ya kosambisa ministre wa yambo ya kala Augustin Matata Ponyo. Pene na bato zomi na libwa bakufi na bitumba basima minduki basali na mboka tianu siku na teritwari ya Irumu pene na Bunia kulanda litatoli ya société civile. Na Lubumbashi, enquête ezali kokoba nsima na explosion ememaki liwali ya bato basato omokolo mwamposo na usine Promidis esalaka masanga ya whisky. Explosion yango esalamaki na quartier Mulao ya commune annexe bato ya bato ba batato lindenge ba bitato ya bafandi ezali ko eyebisi yango. Pona kozonge la sango itali cour constitutionnelle ya ekolo Kongo Demokratike oyo esakoli ete ezalite na makuki ya kosambisa ministre wa yambo ya kala Augustin Matata Ponyo oyo azali sika senateur. Mokambi ya cour constitutionnelle Dieudonné Kaluba a limboli na mokano ete kosambisa mana cour constitutionnelle ezali lokumu epesamaka na bakonzi ya mboka na ministre wa yambo ntango bazali na ebonga na bango. Pona professeur Raphaël Nyabirungu molakisi ya droit na université ya Kinshasa moko na basambiseli ya na ya Matata Ponyo cour constitutionnelle elakisi elongi ya malamu ya ekolo na mokano moye abengi sembo. Ministère public nanu et lobby te soki eko mema sikali kambo yango na cour ya cassation. Inspection générale ya finance e funda Matata Ponyo na kopengwisa pene ya million na kamami bale e chama kimpo na parc agroalimentaire ya Bukanga Lonzo. Afundama elongo na Patrice Kitebi, ministre délégué na finance ya kala, na Christo Klober, mo kambi ya société Africom ya Afrique du Sud. Mo kano ya cour constitutionnelle molanda maki na bo sepeli ya bato na balala ya na Kindu na Manyema etuka ya Matata Ponyo. Edison na biso ya sango ya mokili ya lelo ya yambo esuki ya wa matondo mingi na bino banso bo landa kibiso to kokuta na lisusu na 20h30 temps universel mpona edition ya suka ya sango ya mokili lelo na Lingala. Fatu a limasi kalala na Vasco Volarich basunga kibiso na nzela ya masini na edi isango pe azalaki nanga mpona basango ezalaki wa bino Nanit Talani botika na malamu tokomi nde na 20h30 mpona edition ya suka ya sango ya mokili lelo mpona mokolo ya lelo.